og efnahags- og viðskiptanefndar ef enginn hreyfir andmælum. Tekið er fyrir 10. mál á dagskrá stimpilgjald. Það er frumvarp 44. mál á þingskjali 44, fyrsta umræða til málstekur, háttvirtur fyrsti flutningsmaður Eygló Harðardóttir.
Virðulegi forseti. Þetta er mál sem var fyrst flutt á 136. löggjafarþingi af háttvirtu þingmanni Jóni Magnússyni, Guðjóni A. Kristjánssyni og Grétari Mar Jónssyni. Og með því að vera að leggja til að skuldabréf og tryggingabréf sem tryggð eru með veði í fasteign og gefin eru út vegna kaupa á íbúðarhúsnæði skuli vera stimpilfrjáls samkvæmt lögum og því er ekki greitt stimpilgjald af slíkum skjölum. Það var einnig verið að leggja til að kaupsamningar og afsöl sem gefin eru út vegna kaupa á íbúðarhúsnæði skuli vera stimpilfrjáls og því ekki greitt stimpilgjald af þeim skjölum. Þetta frumvarp er í samræmi við þær efnahagstillögur sem framsóknarmenn kynntu í febrúar 2009 og þetta er líka í samræmi við áherslu sem ríkisstjórn Sjálfstæðisflokks og Samfylkingar höfðu í sínu stjórnarsáttmála það að afnema stimpilgjöld í fasteignaviðskiptum þegar að vísu aðstæður leyfðu. Og það var gerð ákveðin breyting á lögum stimpilgjöld það frumvarp samþykkt að skuldabréf og tryggingabréf sem tryggður með veði í fasteign og gefin eru út til fjármögnunar fyrstu kaupa íbúðarhúsnæði einstaklings skyldu vera stimpilfrjáls að uppfylltum tilteknum skilyrðum. Þetta er líka mál. Þegar við vinnum okkur efnahagstillögur að ástæðan fyrir því að við lögðum þetta til þá var fyrst og fremst þess að reyna að koma fasteignamarkaðanum aftur á stað. Það er svona, má segja það að fasteignamarkaðan hafi jafnað sig að einhverju leiti, svona komin kannski aðeins meira jafnvægi en var áður. En ég tel að það sé einhversi jafn brýnt nú ef ekki brýnara að þetta verði gert aðlögum að gera þessa tegunda skjölum stimpilfrjáls og aflétta stimpilgjöldum af þeim. Og það tengist boðari löggjöf og breytingum á annars eða boðari löggjöf svona heilda löggjöf fyrir íbúðalán og hins var breytingar hvað varðar lánaframboð hjá íbúðalánasjóði. Hæstvirtur efnahags- og viðskiptaráðherra hefur talað það að hann hafi mikinn áhuga því að taka upp svo kallað danskt húsnæðislánakerfi. Og lykil þáttur í því kerfi er möguleikinn á því að greiða upp lánin hvenær sem er á lánstímanum. Þannig að þar ertu með jafnvægi á milli annars vegar skuldabréfsins sem fjármagnar lánið og síðan lánsins sjálfs. Og þannig að lántakin ber þá aukna ábyrgð á því að fylgjast með því að sé að fá þau kjör sem eru best á hverjum tíma. Þeir hafa líka sett sérstu fyrirkomulag þannig að þú getur verið með algjörlega breytilega, verið með fasta vexti í ákveðin tíma og síðan þegar það kemur að því að endurskoða vextina að þá hefurum möguleika því ef þú getur aflaðir betri kjar annar staðar að borga þá upp það lán og þá getur viðkomandi íbúðalán sem snúið sig við og þá borga þá upp það skuldabréf sem fjármagnaði lánið. Þannig að það er þetta ákveða jafnvægi þannig á milli. En þetta þýðir þá líka að fólk er að taka þá oftar lán og það held ég sé mjög brýnt ef við ætlum að breyta fyrirkomulaginu hér að við séum ekki raunar að refsa fólki fyrir það að vera að reyna að tryggja þessa samkeppni á markaði og sem hagstæðustu kjör og þessa virkni sem við sjáum þau okkar sem hefur kynnt okkur hvernig danski skuldabréfamarkaðurinn virkar og er mjög mikilvægt þáttur í því að það kerfi almennt gangi vel fyrir sig. Að þú þarf sérst að vera með þetta jafnvægi annars vegar varandi þá þeim sem taka lánin og hins að sem þeir sem eru sérst að fjármagna og lánin og svo ertu með íbúðalánasjóðunum sem ákvörðum sem bara milli aðila þar á milli. Þannig að ég tel að þetta frumvarp sé algjörlega í samræmi við þær hugmyndir til þess að komu fram í meirhluta áliti verðtryggingarnefndarinnar um eitt upptöku á húsnæðislánakerfi sem var í samræmi við það sem þekkist í Danmörku og líka þær yfirlýsingar sem hafa komið fram frá hæstvirtum efnahags- og viðskiptaráðherra og líka þá þingmálaskrá sem hann hefur nú þegar lagt fram. Og svo að sjá, eins og ég minni aftur á að þetta hefur verið yfirlýst frá bæðir í sjálfstæðsflokki og samfylkingunum vilja til þessa að aflétta stimpilgjöldum af lánum. Og þetta er enn mitt mál sem ég vonast til þess að efnaðs og viðskiptanefnd muni taka vel í og afgreiða og það verður ánægt að sjá það afstöð sem nefndin mun taka til málsins.
Fleiri ekki hvert sér hljóðs og er umræði lokið. Frumvarpið gengur nú til annar umræðu og efnaðs og viðskiptanefndar ef enginn hreyfir andmælum.